Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Kreu i listës serbe thot se Quinti u kërkoi ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Zemrim në Kosovë për emrimin e Božidar Delićit në postin e nën kryetarit të parlamentit të Serbisë, dorëzohet kallëzim penal kundër tij për krime lufte. Qytetarët shqiptar dhe serbe quajnë retorikën nxitëse si egzagjerim dhe fyerje. Sulmet kundër klerikëve në Iran vënë në pas zemrimin publik në rritje. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se ambasadorët e shteteve të Quintit gjatë takimit të mbajtur dje në Prishtinë kanë kërkuar nga kryetarët e komunave me shumicë serbe në Kosovë që të pranojnë realitetin e ai realitet është se Kosova është e pavarur. Këto komente Rakić i bëri sot gjatë një konference për media në qeverinë serbe në Beograd, ku morën pjesë katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković. Rakić tha se në takimin me ambasadorët e Quintit kanë rënë dakord që të mos bëhen publike detajet e takimit, por për shkak të peshës dhe seriozitetit të mesazhit që morën dje, ne kemi një moral njerëzor dhe përgjegjësi politike për të informuar qytetarët që jetojnë në Kosovë, tha Rakić. Ne gjithashtu dëgjuam se ata i mbështesin në mënyrë absolute vendimet e marra nga Prishtina, veçanërisht ata nënvizuan se mbështesin vendimet e Prishtinës për targat dhe dokumentin për hyrje-dalje që do t'u lëshohet serbëve me të hyrë në Kosovë, tha Rakić. Goran Rakić tha se ambasadorët e Quintit thanë se vendimet e qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet serbe janë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ne absolutisht nuk u pajtuam me ta, theksoi ai. Na bën thirrje që ta pranojmë realitetin në terren dhe ai realitet është që Kosova është e pavarur. Asnjë serb dhe ua tham qartë dje nuk e pranon atë pavarësi dhe nuk do ta pranoj kurrë. Ne po shikojmë Brukselin, presidentin ton Aleksandar Vučić dhe po shikojmë dialogun e Brukselit, shtoi Rakić. Lista serbe që është partia udhëheqëse e serbëve në Kosovë dhe ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha se mbështesin plotësisht presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për takimin që ai do të mbajë në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 18 gusht. Ndërkaq në konferencën për media në Beograd, kryetarët e katër komunave në veri, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Leposavić, u shprehën të shqetësuar për, siç thanë ata, patrullimin e shtuar të policisë së Kosovës në këtë pjesë dhe thanë se nuk pranojnë vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Zoran Todić, kryetari komunës së Leposavićit, tha se gjenden në një situatë gjithnjë më të vështirë sigurie dhe politike dhe shtoi se në takimin me ambasadorët e Quintit kanë kërkuar që Kurti të heqë dorë nga zbatimi i vendimeve. Më 31 korrik dhe 1 gusht, serbët lokal bllokuan rrugët që çojnë në dy pikalimet kufitare Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën me Serbinë. Blokadat u ngritën për të kundërshtuar dy vendimet e qeverisë së Kosovës. Vendimi i parë ka të bëjë me targat serbe me akronime të qyteteve të Kosovës. Vendimi i dytë i qeverisë së Kosovës është për lëshimin e një dokumenti për hyrje-dalje për të gjithë shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë. Me dokument të tillë, qytetarët e Kosovës janë pajisur nga autoritetet serbe që 11 vjet dhe palët ishin marrë vesh për një gjë të tillë me nënshkrimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes më 2011. Pasi serbët hoqën barikadat pas ditën e 1 gushtit, qeveria e Kosovës njoftoi se do të shtyjë zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator. Pas rritjes së tensioneve në veri, Bashkimi Evropian dërgoi ftesë për një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut. Takimi i 18 gushtit midis Kurtit dhe Vučićit pritet të përqendrohet në përpjekjet për uljen e tensioneve. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković deklaroi se në takimin e Brukselit duhet të insistohet për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse siç tha ai, nuk ka mundësi të normalizimit të raporteve midis Beogradit dhe Prishtinës pa krijimin e këtij asociacioni. Petković tha se asociacioni do të jetë tema e parë që Vučić do të insistojë gjatë takimit të së enjtës në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kosova insiston se është kundër një asociacioni një etnik, ndërkaq Serbia kërkon që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. Nga Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje palëve që të diskutojnë për asociacionin dhe ta krijojnë atë, por i dërguari i posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se asociacioni nuk duhet të krijojë shtet brenda shtetit. palët kishin arritur marrëveshje më 2013 dhe 2015 për krijimin e asociacionit, por Kosova nuk ka ndërmarrë hapa për krijimin e tij pas një vendimi të gjykatës kushtetuese më 2015 që tha se asociacioni nuk ishte plotësisht në përputhje me kushtetutën.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Retorika nxitëse me përmendje të luftës nga liderët kosovar dhe serb po shihet si një lojë mundshme politike nga njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, fryrja e tensioneve mund të ndihmojë në arsyetimin e ndonjë marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, qytetarët mendojnë se paralajmërimet për konflikt të mundshëm mes dy vendeve janë egzagjerime. Nga Prishtina, raporton Dorontina Baliu.
Egzagjerim, fyerje dhe palavra, kështu i komentojnë disa nga qytetarët shqiptar e serb, deklaratat e fundit të zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me një konflikt të mundshëm mes dy shteteve. Edhe pse thonë se brenga ekziston, ata besojnë se e gjitha ka të bëjë me përfitime politike. Mendoj se është një situatë e egzagjeruar, madje mendoj se po përdoret për poen politik. Unë sinqerisht mund të them se nuk mendoj se do të ketë ndonjë konflikt, thot Vesna, një qytetare serbe që jeton në Mitrovicën e Veriut. Agronorana e qytetar nga Prishtina thot për Radion Evropa e Lirë se mendon që fjalët për një luftë të mundshme janë pallavra.
Lufta që po përmendet nuk më mërmen janë, është vetëm janë pallavra për mu, po ishalla kom drejtë.
Të dyja anët po fryjnë deklaratat e tilla, kam shumë shok shqiptar, shqiptarët nuk duan luft, s'mund t'i fusim të gjithë në një thes, as nga ana jon e as nga ana e tyre, thot Jeremije Aksentjevic nga Mitrovica e Veriut, komune banuar me shumicë serbe. Edhe nëse nuk ka gjasa që situata të tensionohet, si pas Minire Berishajt, një qytetare nga fush Kosova, përmendja e luftës risjell kujtime të këqija për kosovarët, që e kam përjetuar luftën e viteve 1998-99.
Normalisht që ka njerëz që kanë probleme me traumat luftës ose diçka që më një herë si tani në lajmen friksohen nëse ju kujtohet një ngjarje ose diçka e tillë.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë në fillim të muajit gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se ka pasur mundësi që tensionet më 31 korrik dhe 1 gusht të përshkallëzoheshin në konflikte armatosur. Ai po ashtu është shprehur se vazhdon të mendoj se situata mund të përshkallëzohet. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione për planet të Kosovës që të likuidoj serbët në veri. Këto deklarata erdhën pasi më 31 korrik dhe 1 gusht serbët lokal në veri të Kosovës bllokuan rrugët që çojnë në dy pikalimet kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Më 14 gusht, Bashkimi Evropian, që është ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi, ka kërkuar nga liderët politik në Kosovë dhe Serbi që më njëherë të japin fund retorikës së nxitëse dhe të veprojnë me përgjegjësi, duke shtuar se politikanët e lartë nga të dyja palët do të mbahen përgjegjës për çfarëdo përshkallëzimi që mund të çojë deri te ndonjë rritje e tensioneve dhe potencialisht në dhunë në rajon. Pas kësaj deklarate reagoi kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, që konsideroi këtë reagim si të padrejt karshi Serbisë. Duke parë këtë deklaratë BE-s, dikush mund të mendoj se sot është 1 prilli, duket shaka pa krip. Për 175 ditë të plota, Kurti ka provokuar për një konflikt armatosur me serbët, tha Brnabić në përgjigjen e saj ndaj deklaratës së BE-s. Qeveria e Kosovës në anën tjetër nuk është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment ndaj deklaratës së BE-s. Megjithatë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një konferencë për media më 15 gusht deklaroi se Kosova në asnjë moment nuk ka kontribuar për tensione, as përmes gjuhës, as përmes veprimeve.
Kjo tendenca për të trajtuar të dyja palët kinse të dyja në mënyrë ekuivalente po kontribuojnë në destabilizim është gabim i madh, është pjesë e iniciativave për ta ndryshuar historinë.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Rahman Paçarizi gjithashtu mendon se gjuha është përsuar, ndikon keq në vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Megjithatë, sipas tij, nëse në prapaskena palët i kanë premtuar tashmë faktorit ndërkombëtar se do ta gjejnë zgjidhjen për marrëveshjen Kosovë-Serbi, retorika nxitëse mund të jetë edhe lojë politike.
Herë mendoj se kjo më shumë kjo retorika është përsuar më shumë është një lojë e Beogradit e Prishtinës në mënyrë se duke imponuar diskursin rreziku, diskursin e luftës, diskursin e frikës të qytetarët e tyre, ta bëjnë më të pranueshme cilën do zgjidhje e cila do të imponohet apo do të pranohet në dialogun dhe mjetë Kosovës dhe Serbisë.
A i shtonë se palet do duhet që të gjenin mënyrat të tjera për të komunikuar qytetarëve të dy shteteve respektive, se cilat janë zgjidhjet apo kompromiset që mund të bëhen në dialog, në vend të përdorimit të gjuhës që ngjall frikë. Veroljub Petronić, ekspert i sigurisë nga Mitrovica e Veriut, beson se Kosova dhe Serbia duhet të tërhiqen kur është fjala për retorikën rreth ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës. Mund të ndodhë shumë lehtë që të ketë destabilizim më të madh, nëse kjo ndodh, atëherë do të jetë vonë. Mendoj se ky duel verbal vuçiç kurti mund të na çojë në një konflikt të ri, mund të çojë në një konflikt të armatosur, thot Petronić, i cili udhëheq organizatën një qeveritare Humanity Center Mitrovica. Sipas tij, kjo situatë është krijuar për shkak të ngjecjes së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Božidar Delić, një ish ushtarak serb i dyshuar për krime lufte në Kosovë, u emërua para pak ditësh në pozitën e nën kryetarit të parlamentit të Serbisë. Ky veprim nxiti zemrim në Kosovë. Familjet e viktimave të luftës thonë se Delić dhe epror të tjerë të forcave paramilitare serbe do të duhej të gjykoheshin për vrasjen e mira civileve në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Emrimi ish generalit serb Božidar Delić në pozitën e nën kryetarit të parlamentit të Serbisë ka shkaktuar zemrim në Kosovë. Në fshatin tërnje të komunës së Suharekës, ku në muajin mars të vitit 1999, forcat paramilitare serbe vran 26 qytetarë civil. Thonë se Serbia po i shpërblen të dyshuarit për krime lufte, në vend se të jetoj dhe gjykoj ata. Božidar Delić, tani në pension, akuzohet se ka pasur përgjegjësitë drejt për drejt në kryerjen e krimeve në fshatin tërnje të Suarekës, si dhe në vrasjen e qindra qytetarëve të tjerë në rajonin e Prizrenit, Rahovecit dhe Dragashit. Delić në vitin 98-99 ishte komandant i brigadës së motorizuar 549 të ushtrisë jugoslave. Më 25 mars 1999, forcat paramilitare serbe vran djalin e Hamide Gashit, Votimin, i cili ishte vetëm 7 vjeç. Hamidja thot se Božidar Delić do të duhej të gjykohej e dënohej për krimet për të cilat ai akuzohet.
Që ai ka urdhëru krejt, që ka thonë ai, këta kanë bërë. Burë nga qëfarti, moti që ty tash ma vona, sa vjeta kjo në këndesht me fillim e mu dënuar.
Ajo ka shkuar për të dëshmuar disa herë në Beograd në një proces gjyqësor kundër ushtarakëve serb, që akuzoshin se kishin përgjegjësi në vrasjet që ndodhin në fshatin Tërnje. Por dëshmitë që Hamidja i dha atje thotë se ishin kot, pasi si shprehet ajo, Serbia nuk dëshiron që t'i dënojë njerëzit e vet, edhe pse për ta ka dëshmi për vrasjen e civilëve. Ndërkohë Gjyle Gashi, nga po i njëjti fshat, thotë se forcat paramilitare serbe, të udhëhequra nga Božidar Delić, e vran vajzën e saj Besartën 13 vjeç, burrin Shabanin, kunatin dhe kunatën e saj, si dhe vjehrën Bahrien. Ajo thot se jo vetëm Delić, por edhe të dyshuarit e tjerë, është dashur që të jenë në vuajtje të dënimit, e jo të kenë mundësin të promovohen në përpozitat të larta shtetërore.
Kur e dishti ata kanë bo krime dhe janë shpërblyje, po e në të lire, do më thënë që s'ka për gja. Aspej aty. Nuk e di pe i tarë, në tash që kanë marë, tash tja do të bojnë dishka, do të bojnë, nuk e di. Na prej atë pejanës tyne na kem, kishe Beograd për dëshmi, po ata edhe ku e denan vetin aj.
Për krimet e kryera në fshatin Tërnje, Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd dorëzoi kallëzim penal në zyrën e prokurorit për krime lufte në Serbi, ndaj generalit serb Božidar Delić dhe 10 ushtarakëve të tjerë. Sipas kallëzimit penal Božidar Delić dhe të tjerët, shumica pjesëtarë të brigadës së motorizuar 549, nën urdhrin e tij si dhe të disa pjesëtarëve të tjerë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, kanë vepruar në një plan të paracaktuar, si dhe me marrëveshje për të kryer këto vrasje. Këta udhëheqës ushtarak sipas Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd kanë urdhëruar operacionin e vrasjes së civilëve, shkatrimit të pronës, si dhe më pas pastrimit të vendeve të krimit duke mbledhur trupat e viktimave dhe duke i transportuar në dragazh dhe në fond duke i varrosur në një varrezë masive. Kallëzimi i dytë penal që Fondi për të Drejtën Humanitare dorëzoi në vitin 2013 në zyrën e prokurorit të krimeve të luftës në Serbi akuzon Božidar Delićin se më 26 mars 1999 kishte urdhëruar një sulm me artileri të rënd përfshir tanke ku mbetën të vrarë 12 civil, përfshir 6 fëmijë në fshatin Landovice të Prizrenit. Në këtë sulm u plagos rënd 65 vjeçja Fahrije Morina.
Gërnjatëve ne, gërnjata, se mi kanë hikë tani copët e gërnjave. I kom këtë shenjët kont, këtu dy kukët, edhe këto dy që të dyja i kom pas të kalë në krejt, me tesha me krejt. Gjakim ka koloniste katarore.
Radio Evropa Liri ka shkruar zyrës se prokurorit për krime luftet e Serbis për të pyetur sepse nuk e ndërmarë do një veprem ndaj generalit Delic, pas ngritjes së dy kallëzimeve penale ndaj ti, por kjo institucion nuk ka kthyer përgjigje. Delic ishte dëshmitari mbrojtës në procesin gjyqësor në tribunalin e Hagës ndaj Slobodan Milošević dhe ish udhëhecit ushtarak Vladimir Lazarević, që u dënua për krime luftën në Kosovë. Emrimi i Delić në pozitën e nënkryetarit të Parlamentit të Serbisë nxiti reagimin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Ajo tha se ai ishte komandant i një brigade që masakruan mira kosovar. Pas reagimeve, Radio Evropa e Lirë ka drejtuar një kërkesë për të folur për akuzat që rëndojnë mbi të. Mirë po Božidar Delić nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Organizata jo qeveritare krimet e luftës në Gjakov sot ka dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës kallëzim penal për krime lufte ndaj nënkryetarit të kuvendit të Serbisë Božidar Delić. Shkëndije Hoda, përfaqësuese e kësaj organizate, tha se kanë mbledhur dëshmi civile për, siç tha ajo, krime që dyshohet se Delić i ka kryer ndaj civileve shqiptar në luftën e fundit në Kosovë. Në fakt janë tri kallëzime penale të bashkangjitura me disa dokumentacione faktike, një lloj ditari operimit të brigadës, tha Hoda. Gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, Božidar Delić ishte komandant i brigadës 549 të ushtrisë jugoslave. Hoda tha se kanë besim që organet e drejtësisë do të kryejnë punën në hetimin e këtyre krimeve, duke marrë për bazë dëshmitë që i ka ofruar kjo organizatë. Sipas përfaqësuesve të organizatës që dorëzoi sot kallëzimin penal, civil nga rrethi i qytetit të Gjakovës e kanë identifikuar Deliçin si person që ka kryer krime lufte. Ndryshe, Božidar Delić, fëmirin e hershme e ka kaluar në fshatin e tij të lindjes, Luk Bunar të Gjakovës dhe më pas është zhvendosur në Beograd, ku edhe përfundoi akademinë ushtarake.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Analiza e Federatës së Fermerëve në Maqedoninë e Veriut ka nxjerrë në pas se bujqit kanë marrë goditjen më të madhe gjatë dy dekadave të fundit, si rrjedhoje krizave të njëpasnjëshme si ajo e pandemisë dhe së fundmi krizës energjetike. Bujqit ankohen se kostoja e prodhimit të produkteve bujqësore krahasuar me vitin e kaluar është rritur për 100%, përderisa çmimi i pemëve dhe perimeve, si dhe dritrave, ka shënuar rritje vetëm për 10-20%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Analiza e Federatës së Fermerëve në Maqedoninë e Veriut ka nxjerrë në pas se gjatë 5 viteve të fundit ka shënuar rritje të theksuar varfëria tek familjet që merren me bujqësi, veçanërisht në viset rurale, duke e bërë kështu gjithnjë më të vështirë jetesën e tyre. Fermerët thonë se krizat e njëpasnjëshme, ajo e pandemisë dhe së fundmi kriza energjetike, i kanë dhënë një goditje të madhe sektorit të bujqësisë për faktin se kostoja e prodhimit, përkatësisht çmimit të lartë të naftës, plehrave dhe preparateve të nevojshme për kultivimin e produkteve bujqësore, janë rritur për 100%, përderisa shitja e produkteve bujqësore ka shënuar rritje minimale nga 10-15%. Frosina Gjurgjevska nga Resnja. Rajon ky ku 90% e popullsisë merren me prodhimin e mollëve, thotë se familja e saj burimin e vetëm të të ardhurave e ka nga bujqësia dhe kriza, shton ajo, ka shkaktuar një goditje shumë të rëndë për buxhetin familjar. Pasi siç thotë, kostoja e prodhimit vetëm brenda një viti ka tejkaluar dy fishin e shpenzimeve.
Od lani do godinava trošarčite za proizvodstvo na zemljedeskoj kulturi duplo zgolemen.
Nga viti i kaluar deri më tani harximet për prodhimin e mollëve janë rritur dyfish. Këtu bën pjesë nafta, rryma dhe fuqia punëtore. Ndërkohë që çmimi i mollëve brenda 10 viteve të fundit pothuajse nuk ka ndryshuar fare. Ne nuk mund t'i mbulojmë as shpenzimet bazë, jo më të përflasim për investime për të prodhuar produkte bujqësore në përputhje me standardet bashkohore, pasi kjo është e pamundur, thot Frosina Gjurgjevska. Ndërkohë nga Federata e Fermerëve të Maqedonisë së Veriut, thonë se ballafaqohen me një numër të madh sfidash, siç janë problemet sociale, si dhe heqja e pronësisë së tokës bujqësore dhe pronës, aksesi dhe oferta e kufizuar në arsim, informacion, kujdes shëndetësor dhe shërbimet publike dhe ata sociale. Kjo analizë kanë dhirë në pah se nuk ndërmeren hapa adekuat për të përbalur me varfërin. Ne do të humbasim gjithnjë më shumë nga popullësia jonë në zonat rurale. Ajo që kërkon zgjidhjet e më njëhershme është sigurimi tregu të garantuar për produktet bujësore. Thot Vaska Mojsovska, kryetare Federatës së Fermerëve. Nga ana tjetër, Mehmet Sinani Bujk për Radion Evropa e Lirë thot se të rinjt kanë braktisur toka që kanë trashëguar me gjenerata dhe shkojnë në vendet evropiane për të bërë po të njëjtën punë, pasi atje i kanë të garantuara të ardhurat.
Do vije data 1, 1-shi, edhe ajo me rrogën. Aty ka rrogën e sigurt, e ka 1000 euro, 2000 euro disa, ka s'ka lidhje. E ka sigurt. E ka sigurimin social sigurt, e ka sigurimin e punës sigurt, të ne sigurim punë jo. Unë e përseva kamar me traktor, këtë më fagun mu atë dëmë shpërblimi. Kam ardhën i bujt në Macedoni dëmë shpërblim? Askush.
Thot Mehmet Sinani Bujk nga Tetova, nga Federata e Fermerëve të Maqedonisë së Veriut, gjithashtu theksojnë se ndryshimet klimatike paraqesin problem serios për fermerat. Ata theksojnë se ndërkohë që rezervat ushqimore, veçanërisht të dritrave, paraqesin sfidë për shkak të krizës në Ukrainë, është koha e fundit që autoritetet qeveritare të hartojnë një strategji e cila do të garantojë mundin e të gjithë atyre që merren me bujqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sulmet ndaj klerikëve në Iran vazhdojnë të rriten dhe disidentët besojnë se kjo gjë shpërfaq mbledhjen që ekziston në mesin e popullatës. Klerikët fetar udhëheqin Iranin prej revolucionit islamik të vitit 1979. Zyrtar të lartë besojnë se prirjet e popullatës ndaj klerit dhe fes janë në rritje e sipër, pavarësisht raportimeve në teren për të kundërtën. Holsiti Sjell, Krenare Cuboli.
Një grua ka sulmuar një klerik në shtetin e shenjt shit Qom, në cilin organizohen seminare dhe ku banojnë ajatollahët me ndikim në Iran. Gruaja ia ka hequr kleriku turbanin nga koka dhe ka shkelur mbi të, pasi besohet se ai e ka paralajmëruar për mbulesën në kokë. Videoja e incidentit është bërë virale. Disa e kanë përgëzuar gruan dhe nuk kanë shprehur as pak mbështetje për klerikun. Të tjerë kanë thënë se ai e ka merituar trajtimin. Ky incident, që ka rezultuar me arrestimin e gruas, ka vënë pas zemrimin ndaj klerikëve, cilët kanë ardhur në pushtet pas revolucionit islamik të vitit 1979. Si shenjë përritjen e zemrimit, sulmet fizike kundër klerikëve duket se përritën në Iran, pasi disa zyrtar fetar kanë thënë se nuk vendosin turbanet e tyre në publik për t'ju ikur sulmeve. Të tjerë kanë folur për uljen e ndikimit të tyre në shoqëri. Kleriku disident me bazë në Teheran, apo Fazel Naifi Teherani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se performanca e dobët e udhëheqjes së klerikëve të Iranit, ndikimi në përditshmërinë e iranianëve dhe dështimi i klerikëve për t'u përgjigjur nevojave moderne janë në mesin e shkaqeve pse dallimet të mes të klerikëve dhe popullsisë janë duke u zhëruar prej revolucionit dhe krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas tij, zemrimi ka rezultuar me sulme ndaj klerikëve, të cilët imponojnë të tjerët stilin e tyre të jetesës. Në muajt e fundit është raportuar edhe për shumë sulme tjera fizike ndaj klerikëve, duke përfshirë atë të qershorit, kur përfaqësuesi i liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei është raportuar të jetë sulmuar nga një burrë që ka tentuar ta sulmojë me thikë. Në një intervistë pas sulmit, Ayatollah Yousef Tamaneibat, i cili udhëheq lutjet e supremtës në qytetin Isfahan, ka thënë se sulmuesi ka qenë një burrë i ri, i cili duket se ka qenë me probleme, derisa ka shtuar se motivet e sulmit janë duke u hetuar. Shumë prej sulmeve të fundit kanë shënjestruar klerikë që kanë tentuar t'i bëjnë të detyrueshme në publik kodet e sjelljes, që i përcakton Islami, duke përfshirë vendosjen e mbulesës. Në muajin prill, Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars ka publikuar emrat e 10 klerikëve që janë sulmuar në dekadën e fundit. 3 prej tyre kanë vdekur pas sulmeve dhe 2 kanë humbur nga një sy. Lideri suprem Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në Republikën Islamike, ka pretenduar në një fjalim të mbajtur në qershor se prirja e njerëzve ndaj fesë dhe klerit është rritur në fillim të revolucionit, duke përmendur miliona persona që kanë vuajtur vrasjen e generalit Qasem Soleimani me një dron amerikan në 2020. Sulme ndaj klerikëve vijnë në kohën e rritjes së mbledhjeve kundër udhëheqësisë dhe kur ekonomia është shkatruar nga sanksionet amerikane. Kleriku Naifi Teherani ka thënë se njerëzit fajsojnë klerikët për jetën e vështirë që bëjnë. Ata dëshirojnë largimin e klerikëve, që të mos ketë imponim të fesë në shtet, ka thënë ai duke shtuar se 43 vjet pas revolucionit, njerëzit janë dëshmitar të mungesës së efikasitetit në zinxhirin udhëheqës, ashtu sikur se në strukturën e bazuar në religjion. Ai ka përmendur se shumë njerëz janë të zemruar sepse buxheti shtetëror po shpenzohet nëpër seminare, sidomos në kohën kur shumë iranian mezi i mbyllin shpenzimet mujore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Vendimi i fundit i Kinës për të hedhur raketa mbi Tajvanin është gorilla në dhomë që duhet të kundërshtohet, tha sot një komandant i lartë ushtarak amerikan. Pekini ka kryer këtë muaj stërvitje të mëdha ajrore dhe detare rreth Tajvanit. Këto stërvitje kanë qenë përgjigje ndaj vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, në këtë ishull. Stërvitjet përfshinin lëshimin e raketave të shumta balistike në ujrat e Tajvanit, disa nga rrugët më të ngarkuara të anijeve në botë, dhe ishte hera e parë që Kina ndërmerr një hap të tillë që nga mesi i viteve 1990. Është shumë e rëndësishme që të kundërshtojmë këtë gjë. Unë e di që gorilla në dhomë po lëshon raketa mbi Tajvan, u tha gazetarëve në Singapur komandanti i flotës së shtatë, zëvendës admirali Carl Thomas. Nëse ne thjesht e lejojmë që kjo të ndodhë dhe nuk e kundërshtojmë, ky do të jetë standardi tjetër, shtoi ai. Flota e shtate ka bazën në Japoni dhe është pjesë thelbësore e pranisë së marinës së Washingtonit në paqësor. Gjatë stërvitjeve të këtij muaji, media shtetërore kineze raportuan se disa nga raketat balistike të lëshuara nga ushtria çlirimtare popullore ndoqën një trajektore direkt mbi kryeqytetin e Tajvanit, Taipei, një përshkallëzim i ri që Pekini nuk e konfirmoi. Nga zjarri në një depo municioni në Krime, sot u plagosën dy persona që vjen një javë pas një serie shpërthimesh në një bazë ajrore në Gadishullin Ukrainas që u aneksua nga Rusia. Zjarri dhe shpërthimet rënditën fshatin Majskoje të Krimes, raportuan mediat ruse. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një zjarr shpërtheu në një vend për ruajtjen e përkohshme të municioneve të një prej njësive ushtarake. Guvernatori i Krimes, i emëruar nga Rusia, Sergei Aksionov, tha se dy persona pësuan lëndime dhe se banorët vendas po ku është nga zona, derisa shpërthimet e municioneve vazhduan. Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi incidentin. Javën e kaluar, një seri shpërthimesh ndodhe në bazën ajrore Saki pranë fshatit Novofyodorovka në Krime. Ushtria ruse tha se kishte shpërthim aksidental të municioneve atje, por incidenti dukej se ishte rezultati një sulmi Ukrainas. Kievi tha se shpërthimet shkatruan 9 avion rus. Gadishulli i Krimes ka një rëndësi të madhe strategjike dhe simbolike për të dyja palët. Kërkesa e Kremlinit që Ukraina të njohë Krimen si pjesë të Rusis ka qenë një nga kushtet e saj kryesore për t'i dhënë fund luftimeve, ndërsa Ukraina është zotuar të dëbojë rusët nga Gadishulli dhe të gjitha territoret e tjera të pushtuara. Rusia aneksoi ilegalisht Krimen në vitin 2014 dhe nisi pushtimin e saj të paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina mund të eksportoj 3 milion ton dritra nga portet e saj në shtator dhe në të ardhmen mund të jetë në gjendje të eksportoj 4 milion në muaj, tha sot zëvendës ministri infrastrukturës në Ukrainë, Yuri Vaskov. Ai tha se Ukraina ka pranuar aplikime për 30 anije që do të eksportonin dritra në 2 javët e ardhshme. Moska dhe Kievi arritën marveshje muajin e kaluar për rikthimin e eksporteve të dritrave. Marveshja u arrit në ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s dhe kishte synim zhbllokimin e 3 porteve ukrainase që ishin blokuar që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Finlanda bëri të ditur se do të reduktoj numrin e vizave turistike që lëshon për shtetasit rus me 90% për shkak të rritjes e pak nësis mbi luftën në Ukrainë. Vendimi i shpalur sot nga ministri jashtëm Pekka Haavisto është i fundit në një seri veprimesh nga Finlanda në përgjigje të drejt për drejt ndaj pushtimit rus të Ukrainës. Duke folur për mediat në Helsinki, Haavisto tha se që nga data 1 shtator, viza turistike për shtetasit rus do të jepen në masën e 10% të masës aktuale. Finlanda aktualisht shqyrton rreth 1000 aplikime për viza në ditë nga shtetas rus sipas televizionit publik Yle. Haavisto tha se Finlanda do të konsiderojë gjithashtu krijimin e një kategorie specifike të vizave humanitare, e cila mund të ndihmojë gazetarët ose punonjësit e OEC-ve. Një numër i vogël, por në rritje i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë bërë publikisht thirrje për kufizimin ose ndalimin e plotë të turistëve rusë në Evropë në përgjigje të luftës. Dham lajmet. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.